Ir 9 vakarā. Latvijas Rādio ziņas vieglajā valodā. Moldovā šodien vēlēja prezidentu. Vēlēšanu rezultāti vēl nav zināmi, jo vēlēšanu iecirkņus slēdza 9 vakarā. Pirmie aptvērnie rezultāti varētu būt zināmi jau ap pusnakti. Par prezidenta amatu sacentās pašreizējā valsts vadītāja Maija Sandu un bijušais ģenerālprokurors Aleksandrs Stoyanoglo. Vēlēšanās bija augsta vēlētāju aktivitāte. Vēlēšanās piedalījās teju 1,7 miljonu vēlētāju. Tas ir 54%. Augsto vēlētāju aktivitāti saista arī ar Krievijas centieniem ietekmēt balsojumu. Krievija grib, lai Moldovas prezidents būtu Aleksandrs Stoyanoglo. Ukrainas galvaspilsētai Kijevai pagājušajā naktī atkal uzbruka Krievijas droni. Cietušo nav, bet notriekto dronu atlūzas sabojājušas vairākas mājas, elektrotīklus un ceļus. Ukrainas gaisa spēki ziņoja, ka visā Ukrainā notriekti 66 no 96 krievu droniem. Pārējie ir pazuduši. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka oktobrī Krievija uzbrukusi Ukrainai ar vairāk nekā 2000 šahed triecien droniem. Zelenskis uzskata, ka tik daudz dronu Krievija var izgatavot, jo sankcijas ir vājas. Krievija saņem nepieciešamās iekārtas, apējot rietumu sankcijas. Sankcijas jāpaplašina un tām jābūt efektīvām, teica Zelenskis. Spānijā pēc postošajiem plūdiem turpina meklēt pazudušos cilvēkus. Pat labam zināms, ka dzīvību plūdos zaudējuši vismaz 214 cilvēku. Šodien plūdu skarto Valensiju apmeklēja Spānijas karalis Felipe VI un karaliene Letīcija, taču vizīti nācās pārtraukt. Cilvēki apmētāja karali ar dubļu pikā. Cilvēki pārmeta karalim, ka viņš tikai tagad ieradās plūdu skartajā reģionā. Šodien Rīgā ar lāpu gājienu godināja Latvijas neatkarības karā kritušos karavīrus. Lāpu gājiens sākās no Bumbu kalna kleistu mežā. Gājiena dalībnieki devās uz kādreizējo Vīķu krogu. Tā apkārtnē 1919. Gadā, 3. Novembrī, norisinājās kaujas starp Latvijas armijas Daugavpils kainieku pulku un Bermonta Avalova dzels divīziju. Latvieši šo uzvara ļāva turpināt uzbrukumu Pārdaugavas virzienā un 11. Novembrī atbrīvot Rīgu. Par Latvijas čempioniem futbolā šodien jau otro gadu pēc kārtas kļuva RFS futbolisti. Viņiem šodienas mačā Grobiņā bija jāizcīna vismaz punkts, bet viņi ieguva visus trīs. RFS pārspēja Grobiņas LFS vienību ar 2-0. Sezona noslēgsies nākamās nedēļas nogalē. Bet pazeminoties gaisa temperatūrai, uzņēmums Latvijas valsts ceļi autovadītājus aicina savlaicīgi aprīkot spēkretus ar ziemas riepām. Vasaras riepas ir paredzētas lietošanai, kad gaisa temperatūra ir vismaz plus 5 grādi. Augstākā laikā vasaras riepu gumija kļūst cietāka un tā vairs nevar nodrošināt pietiekamu saķeri ar ceļu. Gaisa temperatūra Rīgā pat labam 9 grādi, ziemeļu vējš 10, brāzmas 15 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Latvijā naktī pūtīs stiprs vējš, daudz vietlīs lietus, bet valsts austrumos vietām gaidāms sniegs. Tomēr nakts otrajā pusē debesis daudz viet arī skaidrosies. Autoceļa austrumos var apledot. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz mīnus 1 plus 4 grādiem, piekrastē līdz plus 4 plus 8 grādiem. Dienā vējš pierims un gaisa temperatūra būs 3-7, vietām piekrastē 8-9 grādi. Rīgā nakts sākumā un no rīta gaidāms lietus, brāzmains ziemeļrietumu ziemeļu vējš, nakts pirmajā pusē brāzmās pat līdz 25 metriem sekundē, gaisa temperatūra Rīgā naktī 4-6, dienā 6-7 grādi, bet laika tips 3.